habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waafiidnimo isniina bisha agoost waa 7 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band hirarka efmyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cusmaan iyo maxamed cabdixasan.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa dhegaystayaal ka mid a warbixin ku saabsan dalka kenya oo berri laga dooranayo madaxweyne cusub.
hadda waxaan ku suglahay deegaanka dhadhaab ee gobolka waqooyi berri, iyadoo guud ahaanba dalka berrito la filayo inay shacabka kenyaanka aha u dareeraan goobaha codeynta sifa ay u soo doortaan mas-uuliyiinta hogaamin doonta shanta sane soo socota.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa suxuufi lagu xiray maamul goboleedka puntland.
xariga xalay loo geystay wariye cumar saciid oo ka tirsanaa guddiga fulinta ee maab ahaana wariye firfircoon oo ka dhex shaqeeya wariyaasha puntland, kaasoo ilaa iyo hadda aanan haba yaraatee garanaynin sababta rasmiga uu u xiran yahay, sidoo kalena aanan garanaynin cidda uu u xiran yahay. waxaan garanaynaa oo keliya in dowladda u xiran yahay, waxaanu garanaynaa in rag ciidanka ama labiska dareeska dowladda wata inay xirteen, laakiin cid uu u xiran yahay ma garanayno.
waxaad sidoo kale maqli doontaan doodii gaabneed xubintii qurbe iyo weliba qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka.
mid ka mid a doorashooyinka sida weyn indhaha loogu hayo qaaradda afrika ayaa madaxweynaha kenya uhuru kenyatta waxa uu talaadadu la tartami doonaa raila odinga oo muddo dheer ahaa mucaarad ay si weyn u xifaltamaan, waxaana la filayaa in tartanku uu noqdo mid aad u adag. dadka qaar ayaa ku waramayeen musharaxiinta aysan joojin ololahooda tan iyo doorashadii sanadkii 2013 markaasoo labadan ruux ay sidoo kale tartameen oo uu uhuru kenyatta ku guulaystay, taasoo labada mas-uula midba midka kale markaa kadib ku jeedistay indhaha. barag muluka oo ah nin wax ka qora arrimaha siyaasadda kenya ayaa sheegay in doorashadani ay tahay mid weyn oo ahmiyad u leh kenyaanka. taxliila siyaasadeed oo ka tirsan ipsos tom wolf ayaa dhanka kale waxa uu sheegayaa in sidoo kale doorashooyinka deegaanada ay yihiin kuwo xiiso badan leh, islamar ahaantaasina ka xiiso badan kuwii sanadkii 2013.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniinta maanta sheegtay in taageeradiisa jamhuurigaahi ay kasii badatay kana sii xoog badnaatay sidii hore, iyadoo ay jirto ra'yi ururin dhowaan la sameeyey oo muujinaysa in taageerada loo hayaa ay sii baaba'ayso. madaxweyne trump ayaa saaka soo diray koox fariima twitter-ka ah kuwaasoo uu kaga hadlay shaqadiisa isagoo jooga magaalada bedminster ee gobolka new jersey oo ay ku taalo koob ciyaarta golfta lagu ciyaaro oo isagu leeyahay. madaxweynaha ayaa ku jeesjeesay ra'yi ururinadii u dambeeyey kuna sheegay xog aan waxba ka jirin oo warar been abuura ku salaysan. waxa uu sheegay in isu soo baxyo uu dhowr gobol ku qabtay kadib doorashadiisii ay muujinayaan taageerada xoogga badan ee loo hayo. waxaa kale uu sheegay in dhowr waxyaabood ay isagoo trump iyo taageerayaashiisa ay isku soo dhoweeyeen, kuwaasoo sida uu sheegay aan weligood isbedelaynin. ra'yi ururin dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in 3 meelood oo hal meel dadka maraykanka ay la dhacsan yihiin hawshiisa muddada 6 bilood iyo barka ah ee uu xilka madaxtinimo soo hayay, iyadoo dad isaga u codeeyey taageeradoodii ay isaga u hayeen ay hoossii dhacayso.
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa isniinta maanta sheegay in tallaabada ugu wanaagsan ee kuuriyada waqooyi ay ku muujin karto inay diyaar u tahay wadahadal ay tahay inay hakiso tijaabooyinka gantaal ee ay samaynayso. waxa uu ka hadlay magaalada manila oo uu kaga qaybgalayo shir goboleedka madasha dalalka koonfur bari asia. tillerson ayaa sabtidii sheegay in cunqabateyntii kuuriyada waqooyi ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay isku raaceen sabtidii ay direyso fariin ah sida uu caalamku uga soo horjeedo ficilada pyongyang.
dalalka maraykanka, japan iyo australia ayaa isniintii maanta ahayd welwel daran ka muujiyey xiisadda ka jirta badda south china. dalalkan ayaa sidoo kale ku baaqay in la joojiyo qabsashada iyo tallaabooyinka milatari ee deegaanka ka socda, kuwaas oo xiisadda uga sii dari kara ama keeni kara burbur xagga deegaanka oo aan weligii tegin. Saddexdan waddana ayaa soo saaray hadal wadajir ah kadib markii xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson, wasiirka arrimaha dibadda ee Australia Julie Bishop iyo ka dalka Japan Taro Kono ay si gaar ah ugu kulmeen dalka Philippines, halkaas oo ka socda shirweynaha dalalka ku bahoobay ururka ASEAN ee Koonfur Bari Asia. Waxay si gaar ah fariin ugu direen dalalka Shiinaha iyo Philippines oo ay sheegeen inay u hoggaansamaan go'aankii kasoo baxay dhexdhexaadintii loo sameeyey sanadkii hore, kaasoo sharci darro ka dhigayay badi dhul badeedka uu Shiinuhu ka sheeganayay badda South China. Dhulkaas waxaa qayb ahaan sheegta dalka Taiwan iyo dalal kale xubnaha ka ururka ASEAN sida Brunei, Malaysia, Philippines iyo Vietnam. Halka aan raadi hadalka, saddexdan dal ayaa sidoo kale ugu baaqay dalalka ASEAN xubnaha ka iyo Shiinuhu inay hubiyaan qawaaniintii ay ballan qaadeen ee ku saabsanaa badda South China, kuwaasina inay ahaadaan kuwa lagu dhaqmo micno leh, waxtar leh, isla markaasna la jaanqaada sharciyada caalamiga ah.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa v o a. markana aynu gudagalno qodobada kale ee idaacaddeenna, caawa aan idinku hayno. dadweynaha kenyaanka ahi ayaa maalinta berita ay waxay u dareeri doonaan goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxda waddankaasi hogaamin doonta shanta sane ee soo socota. amniga ayaa aada loo adkeeyey, goobjoogayaasha caalamiga ahina waxa ay sheegayaan inay ku kalsoon yihiin inaan wax shaqaaqaaha dhicin. saacadihii ugu dambeeyeyna waxaa socday olole wacyigelin oo dadka codadkooda dhiibanaya loogu gudbinayo macluumaadka ku saabsan xuquuqda doorashada. yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan ka soo diray nairobi.
iyadoo maalinta berita ee salaasada ee bishan agost ay tahay 8 loo dareerayo doorashooyinka guud ee waddanka kenya, ayaa waxaa haatan ka soconaya qaybo kala duwan oo dalka ka mid ah sidii doorashadaasi diyaargarowgii ugu dambeeyey loo samayn lahaa, iyadoo goobo fara badanna la geeyey sanaatiiqda iyo agabka kale ee dadku ay ku codaynayaan. sanduuqyada caanka ee dadku ay ku codaynayaan oo midabo kala duwan leh ayaa waxa ay ka kooban yihiin ilaa iyo 6 sanduuq oo dhammaantood markaasi koobaya qaybaha kala duwan ee dadka u tartamaya min madaxweyne ilaa iyo jagada ugu hooseysa ee markaasi wakiilada dowladaha hoose MCA-ga. waxaa kale oo yana ku jira xubno iyagu matalaya haweenka oo deegaan walba laga soo dooranayo. sheekh maxamed saaleh waa imaamka masjidka jamia mosk oo isaguna dadka salaada duhurka maanta isaguna ugu duceeyey in doorashadu ay u dhacdo qaab nabadgelyo ah, isla markaana u rajeeyey dadka reer kenya iyo wadamada islaamka iyo guud ahaan wadamada dariska inay nabad iyo baraare ku noolaadaan, isagoo sheegay in aan walwal iyo cabsi marna aanay jiraynin oo dadku ay si wanaagsan codkooda u dhiibanayaan. xafada isli oo diyaargarow ballaaran uu ka socdo doorashada maalinta berri ka bilaabanaysa dalka kenya, ayaa waxaa khadka telefoonka aan kula xiriiray cabdiweli isaaq nuur oo horay ugu tartamay MCA-ga dowladaha hoose oo weli ah nin siyaasi ah. waxaa weydiiyey balqaabka ay u socdaan diyaargarowga iyo rajada doorashada berri uu ka qabo.
waxaan ka qabaa rajo khayr badan, waddankana nabadgelyaan ka rajaynaynaa doorasho fiican oo si smooth transitional inay ku dhacdaan rajaynaynaa. inkastoo ololaha aada u taf u ahaa oo wax adag u ahaa, hadda waxaan rajaynaynaa inuu si khayra ku dhammaado oo maxaan ku dhahaa qofkii guuleystaba si nabada uu ku helo maxaan ku dhahaa kursigiisii. marka saasaan rajaynaynaa.
cabdirasaaq tulmo waaye oo ah nin isagu arrimaha siyaasadda ka faallooda kana mida macalimiinta casharada ku saabsan nidaamka dadku ay codkooda u bixinayaan, hata ka bixinayay cashar ku saabsan qaabka iyo xuquuqda dadku ay doorashooyinka u bixiyaan deegaanka dhadhaab, ayaan khadka telefoonka ku weydiiyey bal fahamka dadku doorashada xuquuqda ay u leeyihiin iyo sida uu arko doorashada berri dhacaysa.
yasino, hadda waxaan ku sugnahay deegaanka dhadhaab ee gobolka waqooyi berri, iyadoo guud ahaanba dalka berrito la filayo inay shacabka kenyaanka aha u dareeraan goobaha codeynta sife ay usoo doortaan mas-uuliyiinta hogaamin doonta shanta sane soo socoto. deegaanka dhadhaab waan ku sugnahay, hadda waxaa ka socdaa cashir aan ka bixinayno sidii dadka loogu sheegi lahaa ama loogu fahamsiin lahaa qaabka marka ay tagaan goobaha lagu codeeyo ay u codeyn lahaayeen. waxaa ka mid ah nabadgelyada, waxaa ka mid ah shaqsi walba
inuu xurriyad u leeyahay xisbiga doora ama shakhsiga doora inuu dooran karo.
Goob joogayaasha caalamiga waxaa ka mid ah John Kerry oo ahaan jiray xogeyaha arrimaha dibadda waddanka Mareykanka iyo weliba khubaro iyaguna ka tirsan baarlamaanada wadamada reer Yurub, hogaamiyaal hore oo qaaradda Afrika iyo dad kale oo iyaguna ka socda qaybo kala duwan oo dunida, gaar ahaan nidaamka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka. waxaana ay rajo wanaagsan ka muujiyeen mar uu John Kerry la hadlayay dadka iyagu dusha kala soconaya doorashooyinkaasi in rajadu ay tahay mid wanaagsan, isla markaana dadka reer Kenya ay ka mid yihiin dadka ugu horeeya marka la eego Afrika fahamka dimuqraadiyadda iyo nidaamka doorashooyinka. Oo inka badan 30 sano ugu dambeeyey ay xisaabta faraha badani ka howlgalayeen dalka. Hogaamiyaasha waddanka Kenya ee madaxweyne Uhuru Kenyatta oo dalka isagu haatan madaxweyne ka ah iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ee isbahaysiga NASA ayaa labaduba u jeediyey hadallo dadweynaha, isla markaana u rajeeyey in qaab nabadgelyaha doorashadu ay u dhacdo iyadoo dadkuna ay dib ugu noqdeen goobaha ay asal ahaan ka soo jeedaan, oo inta badan laga yaabo in aanay dhicin rabshadihii ka dhacay sanadkii 2007, taasi oo ka duwan marka la eego dadku in ay fahmeen nidaamka doorashooyinka isla markaana lagu kala baxayo nidaam la iska dhexarki karo. Yaasiin Isa Wareere, VOA Nairobi.
fiid wanaagsan markii la dhageystay lamaantiinba. Dad goob jooga ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 qof ay dhinteen kadib markii rasaas ay rideen ciidamo hubeysan magaalada Muqdisho xilli cabashooyin dadkaasi ka sameynayeen iyago oo dibad baxaya. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle wariyaheena ayaa warbixintan Muqdisho inooga soo diray.
kuwa ku shaqaysa mootooyinka saddexda lugta leh loo yaqaan bashaashta ayaa mudaaharaadyo rabshado wata maanta ka sameeya Muqdisho. dhalinyaradan oo ka caraysna istimaad la'aanta wadooyinka u diidan ciidamada amniga ayaa isku soo baxa wadooyinka waaweyn, waxayna ugu dambeyntii iskugu yimaadeen wadada mashquulka badan ee Makaal Mukarama. dhalinta ayaa isugu tagay isgooyska lambar 4 halkaasoo guud ahaan bay xireen iyagoo diida isku socodka gaadiidka. ciidamada amniga mid ka mid ah gaadiidkooda ayay guud ahaanba la wareegeen kadib markay isku dayeen ciidamadu wadada ay isticmaalaan. bannaanbaxayaasha oo ka muuqata carab badan ayaa diiday inay wadooyinka ka tagaan, waxaana markii dambe u yimid guddoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo kala hadlay waxyaabaha ay ka cabanayaan, taasoo ugu horreysay inay ku adkaato ku shaqaynta Muqdisho, gaar ahaana isticmaal la'aanta wadooyinka oo ciidamadu ay u diideen.
wadooyinka oo la yiri ma mari kartaan, wada waa isticmaali karaan, wadooyinku waa mari kartaan. meesha maanta aan taaganahay waa degmada Hodan iyo degmada Waaberi. fariinta aa u gudbisaan degmooyinka 17 degmo waa wada gaaraysa, anay ii keenayaan meeshaasay wada gaarayaan. laakiin waxaa la rabaa hadda wixii ka dambeeya hay'adaha amniga inaan la shaqeeyaan, buuqaana meeshan ku dhamaado, wadooyinkana aad aad u isticmaasaan, wixii tabasho iyo cabasho aa qabtaana 5 qofood aad ka xil saarteen ayaa u gudbinaysaan.
qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysa bashaashto la hadla VOA ayaa kaga waramay waxyaabaha ugu waaweyn ee ku kalifa mudaaharaadka inay sameeyaan iyo cabashooyinka ay qabaan.
magacayga Cismaan Cabdullaahi Maxamed.
maxaad ka mudaaharaadeen?
maanta waxaan ka mudaaharaadnay inay macneeda la dhahay ma geli kartaan magaalada hoose oo macneeda de baabuurta kale iyo loo fasaxay aninka bis la dhahay macneeda magaalada uma gudbi kartaan, magaalada ma socon kartaan, macneeda xaa wax nuula haystan ma naqaano. haddana midda kalena macneeda xaa aninka dowladda canshuur baa aan dhiibnaa, oo waatana ii sheeg waxaan bixinaa canshuurtan bil walba 400 shilin Soomaali ah, inay canshuurna laga qaado la dhaho macneeda magaalada ma mari kartaa, waa mida macquul ahayn. waa ilaa hadda wax nuula haystan ma naqaano. markaa weydiinana maxay dhahay magaalada jaabkan ajaam ka dhigaysaa, magaalada aninka jaamka ma dhinno, macneeda xaa waaye mar walba askarta ikay magaalada u xiratay ikay jaamka dhigo. aniga macneeda waxa ugu dambeyntii macneeda waxaan sameynay shucuurteena muujinay, macneeda xaa waaye codsigeen, macneeda xaa waaye dowladda inay aragto oo macneeda adduunka wax nuula haya aragno. aniga dad iska shaqaystaannahay wax nuula haysana ma naqaano.
waxaan raxay magacay waa Axmed Maxamuud Cumar. bannaanbaxaan waan ku faraxsanahay, waanan taageersanahay. haddaan nahay bajaajley waxaa na soo wajahay caqabo fara badan, annagu dawladda kama soo horjeedno, waan taageersannahay howlgalkan, waan ku faraxsannahay. laakiin waxaan munaasib ahayn wadooyinkiina laga xidho nuuq walba dhagax la dhigo lina liif garaaco annagoon naga maqnayn sharci annagoon xadgudub samaynin annagoon waxba aan dad mataqaanay aan khaladaad aan naga dhicin haddana in isbuusiyadeena lagu liif garaaco in furayaalkiina laga qaato in mataqaanay nala waxeeyo waa xadgudub
intay socdeen banaanbaxdaha rabshadaha wata waxaa muqdisho ka dhacay khasaare dhimashii dhaawac loo geystay dad shacab ah kuwa ay ku lug lahaayeen ilaalada wasiirka hoggaanka wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka ahna muna ka tirsan golaha shacabka sida uu xaqiijiyay VOA ila ka tirsan kuwa amniga oo magacooda ka gaabsaday ilaha amniga ayaa u sheegay VOA in hadda gacanta lagu hayo dadkii dilka geystay Cabdul Qadir Okey VOA Muqdisho
suxufiinta Puntland ayaa cambaareeyay xariga wariye Umar Saciid Maxamed Umar Dheere oo xalay warar lagu kalsoon yahay ay sheegayaan inay xireen ciidanka amniga Puntland ilaa hadda ma cadda sababta loo xiray maamulka Puntland wali kama aysan hadlin xarigaas Nuux Muuse Birje bay warbixintan garow ka soo diray
ururka suxufiinta Puntland IMAB iyo suxufiinta ka howlgala garow ayaa cambaareeyay xariga wariye Umar Saciid Maxamed Umar Dheere waxayna sheegeen suxufiintan inaysan ilaa imanka cadeyn dowladda sababta keentay xariga wariyaha gudoomiyaha ku xigeenka ururka suxufiinta Puntland IMAB Maxamed Maxamuud Haaji Welcome oo saxaafadda la hadlay ayaa tilmaamay in xariga wariyaha loo maray wada qaldan
xurriyadda qolka in lagu xadgudbo oo qof la xiro waliba si qaab daran loo xiraa waa wax caadi ah oo jirta oo Puntland caadi ka ah ama Soomaaliya inteeda badan caadi ka marka waxay ka mid tahay dhacdooyinka caadiga ahaa dadoyinkii dhici jiray ayay ka mid tahay ee dawladdu ay sanbar sameen jirtay waana dambi waa gabood fal sharci waa gabood fal dastuur weeye oo dawladdu ay sameysay qofka binaadanka waa la eedeyn kara waa la soo eedeyn kara laakiin lama weerari karo sharaftiisana ma laga ma dhici karo lama afduubi karo waxaan aragnay inuu ahaa falkii xaalad dhacay afduub inuu ahaa Umar in askari ka hayso oo waliba si xoolo loo kaxeeyo isaga oo loo yeeri karo oo la maxkamadeyn karo inta xeel uu ku hayay in saliga lagu xareeyo oo ilaa hadda uu ku xiranyahay saliga anagu aanu hadda ku booqanay
xogayaha ururka suxufiinta Puntland Faadumo Maxamed Maxamuud ayaa sheegtay in ilaa imanka aysan cadeyn dawladda sababaha ay u xireen wariye Umar Dheere
xariga xalay loo geystay wariye Umar Saciid oo ka tirsanaa gudiga fulinta ee MAB ahaana wariye firfircoon oo qadax shaqeeyay wariyasha Puntland kaasoo ilaa iyo hadda aanan haba yaraatay garanaynin sababta rasmiga ah uu u xiran yahay sidoo kale aanan garanaynin cid uu u xiran yahay waxaan garanaynaa oo kaliya in dawladda u xiran yahay waxaan garanaynaa in rag ciidanka ama labiska dareeska dawladda wato inay xirteen laakiin cid uu u xiran yahay ma garanayno waxaan la xiriirnay wasaaradda warfaafinta waxay ku ogtahay ma jirto sidoo kale waxaan la xiriirnay maxkamadda inay jirto wax waaran oo iyadu ay sameysay oo ninkaas ama ay ku ogtahay xiritaankiisa waaran lagu xiriirin soo jirin anagu waa ognahay hab afduub aan waxba ka duwaneyn waxay noo sheegeen in haba yaraatay waxay ka ogyihiin ay soo jirin marka waxaan u soo jeedinaynaa uguna baaqaynaa dawladda iyo ciddii uu ninkaasi u xiran yahayba in sida ugu dhaqsiyaha badan si shuruud la'aan xorriyadiisii dib loogu soo celiyo waana cambaareynaynaa waana dhaleecaynaynaa arrinta noocaana oo aan ugu bahayn ee noqotay wax soo noqnoqda oo dawladda Puntland markasta aysan
madaxda ururka suxufiyiinta ee MAB ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin xariga joogtada ah ee lala beegsanayo suxufiyiinta ka howlgala Puntland
haddii dambi qoraaleed loo haysto ama mid ku saabsan shaqadiisa la leeyahay qof buu galay shaqadiisa ku saabsan dadka kana kala haga xeer baa jira waan la qoray xataa oo xeerka warbaahinta la yiraahdo xeerka saxaafadda Puntland la yiraahdo oo la ansixiyey walow wax ka dhiman yihiin waxaan oran karnaa marka qawaaniinta waddanka waa lagu istaagay haddana maaha marka ugu horreysay lagu istaagay weligiis ayaa lagu taagnaa mar walba waxaa dhacda in qof si sharci daraal loo qabto si sharci daraal loo xiro
ilaa imanka kama hadal dhanka dawladda sababaha keenay xariga cusub ee lala beegsaday wariye Umar Saciid Maxamed Umar Dheere oo ka howlgala warbaahinta Horseed Media Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
aad buu mahadsanyahay Nuux dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaa inaan xiriir la sameynay wasiirka warfaafinta ee Puntland si aan arrimahan xog ugu weydiino xariga wariyaha waxaana uu noo sheegay wasiirku inaanu wareysi ka bixin karin arrimahan uu sheegay isla mar ahaantaana in uusan bal la socon
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligelaya
iid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba mudanayaasha golaha wakiilada somaliland ayaa ku kala qaybsamay khilaaf ka dhashay doorashada guddoomiyaha ee golahaas oo shalay ka dhacday magaalada hargeysa kadib markii murashaxii la tartamayay guddoomiyaha cusub oo hore u sheegay inuu ku qancay natiijadii uu mar kale ka laabtay ama aqbalaadaasi xukuumadda oo mardhoweyd ka hadashay ayaa iyaduna sheegtay inay baashe maxamed faarax u aqoonsan tahay inuu yahay guddoomiyaha sharciga wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan magaalada hargeysa kasoo diray
cabdiraxmaan maxamed talyeelne oo shalay u tartamay xilka guddoomiyenimo ee golaha wakiilada oo hore u sheegay inuu aqbalay natiijada kasoo baxday fadhigii golaha ayaa sheegay inuu ka noqday aqbalaadaas cabdiraxmaan talyeelne oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu isagu yahay guddoomiyaha sharciga ee golaha wakiilada
90 xildhibaan ee codeeyey cidda ay u codeeyeen waa cabdiraxmaan maxamed talyeelne sidaa darteed speaker of the house somaliland waa aniga
mar cabdiraxmaan la weydiiyey sida uu isu qabanayso aqbalaadiisa horeeya ka noqoshadiisu mar haddii uu hore u qirtay in hal cod lagaga guulaystay waxa uu ku jawaabay sidan
go-aankaas wuxuu ahaa go-aan guddoon shirkiisaasuu ku xidhmay waan taaniyadeeyey ninkii la bartamayey ee codbeerida halka igaga guulaystay sidii markaanu ka soo baxnay oo golihii lagu xidhay arrintii waa isbeddeshay markiiba golaha dhexdiisa waxaa ka dhacday 90 adigaa lahaa 80 wuxuu ahaa baashe maxamed faarax arintaa hala hubsadaa layidhi erayadaasi waxay ka yimaadeen isla golaha wakiilada shaqaalihiisii iyo xukaymihiisii dabadeed xildhibaanadii aniga ii codeeyey aad iyo aad bay taa uga gelgisheen waxay ugu yidhaahdeen ilow waxaanu qaadan karra maaha shir jaraa'id baynu qabanaynaa taa anigu waxaan isidhaha ku degdegin dabadeedgelinkii dambe shir baanu yeelanay ilaa galabnimadii oo dhan 90 xildhibaan ee ii codeeyey baa goob isugu yimi oo aan nin ka maqnayn 90 waxay qireen inay dhammaantoodu codeeyeen cabdiraxmaan talyeelne
mudane talyeelne waxa uu sheegay in arrintani maxkamad sharci ah u gudbinayaan islamarkaana sida uu hadalka u yidhi ay tahay aqlabiyad mudanayaal
maaha waa arrin u baahan sharci nihaayaddeeduna maxkamadday tegaysaa maxkamaddaa taa wax ka odhanaysa anigu haddaan markii hore taan eedeeyey markii dambe iraadadii xildhibaanada ayaa ka hortimi
walo waanu ka hadlay arrintan guddoomiyaha cusub ee shalay loo doortay golaha wakiilada baashe maxamed faarax haddana xukuumadda somalilan ayaa sheegtay inay guddoomiyaha sharciga u aqoonsan tahay baashe maxamed wasiirka warfaafinta cusmaan cabdulaahi saxardid cadaane oo mar dhoweyd warbaahinta kula hadlay aqalka madaxtooyada ayaa sheegay inay u hoggaansamayeen xukuumad ahaan waa sida uu hadalka u yidhi go-aankii shalay kasoo baxay golaha wakiilada maraa wasiirka weydiiyey in maadaama muranku u dhexeeyo waaxda sharci dejinta ee wakiilada islamarkaana ay sheegeen inay wada sharciya u marayaan arrinkooda doorka xukuumad ahaan uga bannaan inay ka hadlaan iyo inka hadalkooda arrinka sii murgun kara iyo in kale waxa uu ku jawaabay
waxaan usii murginayn waxa weeye sharciga loo kala badiyey anagu dhex wixii golaha sharciga kasoo baxay golaha ee cabdiraxmaan ciro ku hambalyeeyey ee cabdiraxmaan taleele ku hambalgeeyey kiin baanu taagannahay inaad saqda dhexe 12 habeenimo aad ku dhowaad aad tidhahdo guddoomiyaan ahay la doortay iyadoon lagu dooran dhaqankaasaan waddankan ka jirin dhaqankaasaanaan ogolayn inuu ka baxo oo maxaan ku dhahdaa lagu daydo dhaqankaas ayaanaan ogolayn in generation iska soo socda aanay aqbalaan ee qarankan uu ku caana maalin si laysu habeeyo laysu hibeeyo ninkii waxqabay hadday markii odhan lahayeen joojiya waxbaa khaldane sax bay ahaan lahayd
fadhigii shalay ee golaha wakiilada ayaa guddoomiye loogu doortay baashe maxamed faarax kadib markii uu xilkaasi iska casilay guddoomiyihii hore cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo u tartamaya xilka madaxweynenimo waxaana shugudoonkii fadhigii shalay ee golaha wakiilada ku dhawaaqay in uu doorashadaasi oo gacan taagahayd ku guuleystay Baashe Maxamed oo helay 93 cod halka Cabdiraxmaan Maxamed Taliyalla isna uu sheegay inuu helay 83 cod Cabdiraxmaan Taliyalla ayaa horay u hamiliyay isla markaana sheegay inuu ku qancay in doorashadaasi laga helay Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
wa tahay fiid wanaagsan dhageystayaal halkaad wada naga dhageysanaysaan waa VOA dhageystayaal warbixino iyo barnaamijyadeenii kale ayaan idin soo wadnaa oo ka mid ah xubinta qurba iyo dooda gaaban hayeeshe bal dhinacii heesaha inuu jaleecno
ugu wanaagsan mar kale dhageystayaal sidaad maqasheen waxaan soo socdaa qodob ay kimidiin xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurbe iyo warbixin ka hadlaysa dhulka Falastiin waa boqorka Urdun oo boqday halkaasi markii hore ee warkii caalamka oo kooban
Hogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa isniinta maanta sheegay in talaabada ugu wanaagsan ee Kuuriyada Waqooyi ay ku muujin karto inay diyaar u tahay wada hadal inay tahay inay hakiso tijaabooyinka gantaale ay sameeyayso waxa uu ka hadlay magaalada Manila ee uu kaga qayb galay shir goboleedka madasha dalalka Koonfur Bariga Aasiya Tillerson ayaa sabtidii sheegay in cunqabateynta Kuuriyada Waqooyi ee golaha amniga ee qaramada midoobay ay isku raaceen sabtidii ay dareyso fariin ah sida uu caalamku uga soo horjeedo ficilada Pyongyang
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii maanta sheegay in taageerayaashiisa jamhuuriga ahi ay ka sii badanayaan kana sii xoog badan yihiin sidii hore iyadoo ay jirto ra'yi ururin dhowaan la sameeyo muujinaysa in taageerada loo hayaa ay sii baabayso Madaxweynaha Trump ayaa saaka soo diray koox fariima dhinaca Twitter-ka ah kuwaasoo uu kaga hadlay shaqadiisa isagoo jooga magaalada Bedminster ee gobolka New Jersey oo ay ku taalo goob ciyaarta golfta lagu ciyaaro isagu leeyahay madaxweynaha ayaa ku jeesjeesay ra'yi ururinadii u dambeeyay kuna sheegay xoogaan waxba ka jirin oo warar been ah ku salaysan
mid ka mid ah doorashooyinka sida weyn indhaha lagu hayo qaaradda Afrika ayaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu talaadada wajihi doonaa Raila Odinga oo muddo dheer ahaa mucaarad ay si weyn u xifaltamaan waxaana la filayaa in tartanku noqdo mid aad u adag dadka qaar ayaa ku waramaya in musharaxiinta aysan joojin nololahooda tan iyo doorashadii sanadkii 2013 taasoo labada mas'uulba midka kale ku jeediyay indhaha Barak Muluka oo ah nin wax ka qora arrimaha siyaasadda Kenya ayaa sheegay in doorashadani ay tahay mid weyn oo ahmiyad gaar ah u leh Kenyaanka
dalalka Mareykanka Japan iyo Australia ayaa isniintii maanta walwal daran ka muujiyay xisadda ka jirta badda South China dalalkan ayaa sidoo kale ku baaqay in la joojiyo qabsashada iyo talaabooyinka military ee deegaankaasi ka socda kuwaasoo xisadda uga sii dari kara amaba keeni kara burbur xagga deegaanka oo aan weligii tagin saddexdan wadan ayaa soo saaray hadal wadajir ah kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson wasiirka arrimaha dibadda Australia Julie Bishop iyo ka dalka Japan Taro Kono ay si gaar ah ugu kulmeen dalka Philippines halkaas oo ka socda shirweynihii dalalka ku boobay ururka ASEAN ee ay ku mideysan yihiin dalalka Koonfur Bari Aasiya waxay si gaar ah fariin ugu direen dalalka Shiinaha iyo Philippines oo ay sheegeen inay u hoggaansamaan go'aanka ka soo baxay dhexdhexaadintii loo sameeyay sanadkii hore kaasoo sharci darro ka dhigay badda dhulka waa dhul badeedka oo Shiinuhu ka sheeganayay badda South China dhulkaas waxaa qayb ahaan sheegta dalka Taiwan iyo dalal kale xubnaha ka ah ururka ASEAN sida Brunei Malaysia, Philippines, EU, Vietnam.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal ka warkaasi ka dhigaysanaysan waa VOA. Boqorka Urdun Boqor Cabdallah ayaa maanta ku laabtay wadankiisa kadib markii uu booqasho ku tagay magaalada Ramallah ee daanta galbeed ee dhulka reer Filistin. Halkaas uu kula kulmay madaxweyne Maxmuud Cabaas Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira
warmurtiyad ka soo baxay qasriga boqortooyada Jordan ayaa lagu sheegay boqor Cabdallah iyo Maxmuud Cabaas inay ka wada xaajoodeen xaaladii ugu dambeeyay ee qadiyada reer Falastiin bayaanka ayaa lagu yiri in boqor Cabdallah uu kala hadlay madaxweyne Maxmuud Cabaas sidii loo dhaqaajin lahaa hindisaha dawladda Mareykanka ee ah sidii dib loogu soo celin lahaa wadahadaladii nabada ee u dhaxeeyay Israa'iil iyo Falastiin sidoo kale masuuliyiinta Falastiin iyo Jordan ayaa kulankooda diirada ku saaray sadihii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Qudus gaar ahaan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa boqorka dalkaasi Jordan iyo wafdigiisa oo saacad iyo bar kaliya joogay magaalada Ramallah ee dhulka reer Falastiin ayaa sidoo kale la kulmay hoggaanka qaar ka mid ah kooxaha Falastiiniinta iyagoo ka wada xaajooday xadgudubyadii ugu dambeeyay ee Israa'iil ay u geysatay Masjidul Aqsa dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin Riyad Maliga ayaa sheegay boqor Cabdallah Jordan iyo madaxweyne Abbas inay isku waafaqeen sidii baaritaan lagu sameyn lahaa qalalaasihii ka dhacay magaalada Qudus. Wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin oo warfidiyanka kula hadlay magaalada Ramallah ayaa sheegay mas'uuliyiinta Jordan iyo Falastiin inay isku raaceen in la dhiso guddi soo baara xisadii ugu dambeysay ee ka dhacday magaalada Qudus.
Riyad
Malik wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin ayaa yiri waxaa la isku raacay in la dhiso guddi soo baara xisadii ka dhacday magaalada Qudus iyo inay sii socdaan gurfeynta xisada Masjidul Aqsa iyo weliba in laga yeesho kulamo iyo qiimeyn ku saabsan xisadaasi. Waxaa kaloo intaasi sii dheer buu yiri in qiimeyn lagu sameeyo caqabadaha aan wajahayno ee ku saabsan soo laalabashada waxa ka dhacay magaalada Qudus iyo Masjidul Aqsa iyo arrimo kale.
فيما يتعلق بتكرار ما حدث في القدس وفي المسجد الأقصى أو في أي قضايا أخرى.
وسير كريم هدي بدء إمامك فلسطين أي سيدو كلا أفكك بالعرية إن لبضة دين عاي إسكو راعي ناسو علين تجيد سعد كان بضة تاسو قندي قواه إن لها لبو يري لبضة ولدود أو جار أهو إليهين إزرائيلي فلسطين. Boqoshada boqor Cabdallaha Jordan ee uu ku tagay daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee uu ku tago dhulka Falastiin muddo 5 sano ah kadib. Arrimahan ayaa imaanaya xilli qalalaaso ba'an oo u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil ay ka dhaceen bishii hore magaalada Qudus kadib markii Israa'iil ay ku xirtay kaamirooyin iyo albaabo elektaroonik ah masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.24 kHz warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 kHz. Wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA. Haatanna waa xubintii dooda gaaban, waxaa muqdisho kasoo dirtay wariyaheena Zainab Abuukar.
Naxsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ugu hadlaynaa sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha daadadka oo markasta ku soo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Dadka qaar ayaa qaba in dowladda dhexe looga baahan yahay inay la timaado qorshe guud oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka amaba looga hortagayo, halka qaar kalena ay ku doodayaan inay tahay mas-uuliyad saaran maamul goboleedyada dalka ka jira. Waxaa doodayga la qaybgalaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Cabdirasaaq Saciid Xuseen oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada. Waxaana hadalka ku horeeyay Yuusuf Maxamuud Maxamed.
Waxaa kuskala mas-uuliyaddaas inay wax ka qabataan oo ay ka hortagaan mar walbaba la rabana inay hiig si fiican dalka uga sameyso oo aan weli laakiin nasiib darro aanay si samayn ee wasaaradda dowladda Soomaaliyeed ee federaalka, gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha, inay arrimahaas aad u sida deegaanka markay banaanka la joogo duurjoogto kale dowladdii hore waxay u sameysay waro tan wasaaradda beerahana. Waxaa ugu muhiimsan oo ugu daran waxay tahay in iyada mas-uuliyaddaas ay qaado. Hal qorshe dowladdii hore la sameeyay ma jiraan, marka waajib saaran waxa way wasaaradda beeraha inay shaqadaas ay qabato. Iyada laga rabaa inay sameyso biqabatimihii hore oo dowladdu ay lahayeen sida kanaalada oo waaweyn sida biqabatimka xawaalada ku yiloo kale, hadda beero waay in dibdegada laga rabo in shaqadeeda ay xusto.
Aad baad u mahadsantahay Yuusuf, dib baan kugu soo laabanayaa. Waxaan siinayaa Cabdirasaaq, yaa leh mas-uuliyadda qorshaha guud amaba istaraatiijiyadda wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo dhanka kale waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan?
Awalan horta mas-uuliyaddan mas-uuliyad wadareed wey. Qof kasta oo mas-uuliyad haya degmo من قبل من عاصمة بهرت وضار وصارنت قارهان وحا إسكاله دولد إدارتي دول حوي أو مضغ مغدش أو أي نتشوغنه برا سابك إيا ما يرهدي كوحيقيا ندي سأي دقموين كا إسكاله قبل لغا كوة تشوغا مسؤوليات دا أيغا إسكاله إنا الشيغان بيأدى دقموين كسوق بيان حالة دميغا أما هودك عملادا هدي وقتك دراعتهي لبات هذا كتلت لبات دراعها إلي برصاب كأسوق بيان برصاب كنا مركا كوها والقرى وحي أيجا أي أودي ويان بالدولة ده حلوق بيا وأنا يكجع شانتان ضد كأي أرنتا سيرة توس كأوكو سيسو أو إسكاله أو مسؤولية سارنتاي وقبل لا أما مامل قبل ذي هالنقطين أما برصاب بهالنقطين دولة ده وحش خاكم عليه سياسة دقارن كجاميريس مسؤولية دودي وي حد دولة ده حي وسيارة داريما بدو حتى ما هو صحيح
هاي يوسف ودقي سنة سادود عبد الرساق وحو قبا إن هوشو أي تهي مسؤولية ودريت قف كستلو بهاي هين دور كيسو كاقاتو أدقو مو أرق تاسداس
إن حد أنك فدرال كنو عسوبيه لكن وحيابها دلك يددك كل وحك مسؤولة دولة فدرالك وحي قيراتك دولة ده لغا ربا إنه قامس ونحي مركزها درادد إن وحوها كدقتانك وأرخم صور شيء، أنت تكديجانك وحي أركان، دولة إبقاشوا إني جارسيس، أول حجري وزارة وحي لهيد إن سكدو يالجو ولا ده ولا سي فضضة وهاش لو جارسيجر، حد واحد ما ليس أمام الجولة دي ده هدي هلو أرنتها وقلينا إذا عن إن ضد كي قبرد الله وجبل ده يسين جوجن، أنا وحنا أقنا حقيقة إن أنت وبيك عمره إن ما أنت أمام الجولة ده يسكو بسنين.
عبد الرساق سيدا ويوسف كدوديو مو أركتا إن كالينت الدولة دده آنا سينا بلوغا مارمين
أطوحا مسؤولية دلو سمعيا وضد كان قبلغا أما مامل هيل رجين هان نغدين أما هيل مامل قبلغا هان نغدين وحا مسؤولية دلو سمعيا إني شرطو شقاء لوذليا ما يركو مامل قبلغا وحيليهم وزراء بارها وحيليهن سادال هو وحيليهن انجنير روح قبل ليليهن هير قبل وحيليهن هير دقمو وحالوه مقع عاوي حد بإكسامبل أبارسو مدعب مامول قبل يدو واسكو تشغي وحي ايق مكي بلابين ايقو وصمايين قرمت كي هدي مامول طايعيدا قنع ساتادي مكي أبابولين وأركان إني كحوك برضه تبي دلود الحي ماذا مركز الدلود عالم كنا وقيل دام سيء أيدهنا وحيد جايب لوضي إني كوكبته قريب السنة تغاليه وإني جيران مركز ضد مركز هاري الدجموين كي الواقع يعني وإلى أيق لي ماذا مسؤولية دي وحكن أيقع سارن تاي دولد أود وما كيري كرنب شغلة تنا أيقع إسكالي
وحنسينا يا يوسف
ما مل قبل هذه الخارب خارب اسم وحلي بغارب اسم اسمين لكن حدا وإن لو استعجى الدولة فدرالك أيه جامسة خاب كبرنامج كانوا مرضى بوصف نقولهين أيه ما بنقوله لي ليه مثلاً سياسة عب أيه هو استعجى يعني الدولة وحرمنا أرنت أيه وحلاقة قبط واحد أم ليس إن لو اللي هي مانتي هذا بدك عبارة على وحر هذيان صورقال منقناش وحر هذا وفي أنا لهاي إن سياسة الدولة ee aha in ay turmud u noqoto in la sameeyo in meesh walba gobol walba maamul goboleed walba loo tago dawladda ay laftigeeda ay saanka ay ka qayb qaadato si ay u ogaato waxaan la qabanayo rasmi inay u noqonaayaan
haye abdirisaaq
dawladda federaalka ah lagama waa dawladda qaran laakiin shaqada ayaa iska leh anigu hadan bara saabahay maxaan u ah waa in ay jirtaa xiriir aniga iyo dawladdi iyo shacabkii ah dadkii aan xukumeeyay haday wax ku dhacaan dhaqaalihii baa laysi maxamed suulid aan lagu magacaabo waa inaan garan kara dadka kan waxa ku soo socda waa inaan dajiyaa qorshe degmo iyo heer gobol dawladdu aragay isoo xilsaar maxaan dawladdi u gudbiyay maxaan dadkan u hayaa maxaan ka gaashaantay maxaa qorsha ah dawladdu iska ma bilowdo hoos baa wax laga soo bilaabaa dawladdu waxay eedeyn ka dhaa markii report tan la siiyo ay magdhaado ay ka gaabiso waa ay gurmaan weydo markaas dawladda ee masuuliyadeedii ay bulburaysa
gabagabada doodan isla soo gaarnay si looga gaashanto dhibaatooyin ka dhasha ee daadad iyo fatahada ay sababaan xilli roobaadyada iyo waxyeelo ay keento ee waqtiyada ay abaartu jirto. Maxaa tallaabo la gudboon dowladda federaalka ee maamul goboleedyada? Waxaan ku horeynayaa Yuusuf.
Horta markay wax dhacaan in la daba qabto waa loo arin lagu qasbanya, maana biriyan ka gaashaa manama. Marka waa inaan hadda la helaa qorsho looga hortagayo in inta xilli oo hadda aanu u soconno aanu ku soo dhicin haddana abaarka oo laga gaashaanto, maxaa looga gaashaa mana? Marka waxaa jirtay aanan u rabaa in taladan usoo jeediyo oo aan kaga faa'iidaysto fursadan, waxaa jirtay wasaaradda beeraha oo kale xilliyadii hore barnaamij waxaa jiray ADC ay samayn jirtay oo ah dadka beeraleyda markii wax soo saaraan dowladdu ka iibsan jirtay, si markii xilligan adag la galo ama dadka loogu qaybiyo ama qiimo jaban looga siiyo. Marka waxaa u malaysaa inay taas laga wada jiifo oo aan xaqiiqan aaminsanahay dowladda federaalka inay aada iyo aada arrintaas baysa u soo jeedin, khaasatan wasaaradda beeraha oo u qaabilsana waddankan inay dadka gaajada ka ilaaliso. Ilaaha gaajada ilaali karo.
Cabdirasaaq, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Afgooya waxaa xukuma koonfur galbeed wasaaradda doqaranku ma xukunto, balcadna waxaa xukunta hir shabeelle, muqdishona maayarka baxma waa inta xagaayadu ka daado. Inta xagaayadu ka daado labada maamul oo aan taabtay yaa xukuma iyo Jubbaland waxaa laga rabaa qorshihii dhaqaalaha ilaa cashuur bay qaadaan qaraq ah, waa inay la yimaadaan inay dadka badbaadadiisa roob middiisa nololeed oo inaan biyuhu dilin abaarihii iyo barakacyaashu waa socotay ayadeena inay kor u qaadaan diyaariyaan dhaqaale amni fatahaadaha wabiyada, waa inay hadda sameeyaan ayagu oo u gudbiyaan dowladda dhexe wixii ayagu aysan markaa qaban karin, laakiin ayagay toos u qusaysaa inay qorshaha sameeyaan. Hadday sameyn waayaan wixii dhaca mas-uuliyadooda ayaga qaaday.
Xubintii dooda gaaban maanta intaa haynoo joogto waxaa doodayga la qayb galay Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Waa tahay Seenab Abuukar, aad bay u mahadsan tahay. Markana xubinta qurba joogta ku soo dhawaada Axmed Cali Sheekh ayaa toddobaadkan la diyaara.
Soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii qurba ee toddobaadkan.
It was the moment when I turned 5 years old after 9/11. And instead of my parents teaching me how to ride a bike with no training wheels, they would practice pulling out my headscarf to teach me how to react. Tolerance, endurance.
Codkaasi waa Muna Cabdullaahi oo ah gabar Soomaali Mareykan ah oo luqadda Ingiriiska ku tirinaysa gabay. Waxay tiri, waxa ahayd daqiiqadii weerarkii September 11 kadib, markaasi oo aan ahaa shan jir, intii waalidka ay bari lahaayeen sida loo kaxeeyo baaskiilka. Waxa ay xijaabka ka qaadiyeen madaxeyga si ay ii baraan sida aan uga falceliyo dulqaadka iyo adkaysiga. Muna waxay gabagaasi ka jiirisay bandhig muddo bil ah ka socday magaalada Minneapolis oo lagu soo bandhigay farshaxanka dhaqanka Soomaaliyeed. Kasoko gabagaasi waxyaabihii halkaasi lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah sawir gacmeedyo ka turjumaya dhaqanka Soomaalida, ciyaaro caanka ah gudaha Soomaaliya sida jarta iyo gariirta. Bandhigan ayaa waxaa soo agaasimay guriga farshaxanka Soomaaliyeed. Axmed Xirsi oo ah agaasimaha isku xirka bulshada ee guriga farshaxanka Soomaaliyeed ayaan weydiiyey waxa uu yahay guriga farshaxanka Soomaaliyeed.
Somal House of Arts aan u bixinay guriga farshaxanka Soomaaliyeed waxaa lagu gol leeyahay ama aan u aasaasayna waxa weeye in dhalinyarada ama dadka farshaxanka loo yaqaano ee Soomaaliyeed ee gobolkan ku dhaqan iyo dhammaan Mareykanka dacaladiisa inay helaan meel ayagu ay ka hoy u ah oo ay ka kacaan oo ay ku samaysan karaan farshaxanadooda, ama ha noqoto wixii rinji samaynta, ama ha noqoto wixii sawir qaada ah, ama ha noqoto wixii graphic design ah, ama ha noqoto wixii gabay tiriyo, meel farshaxanka oo dhan guri u ah, maadaama aysan lahayn meel ay maaragtay ayagu ay wax ku sameeyaan oo qof kasta goonidiisa wax u sameeyo, inaan isku xirno ayagoo dhan oo aan u samayno hoy ay ka wada kacaan.
Sida Axmed uu sheegay, guriga farshaxanka Soomaaliyeed ayaa waxaa ku midaysan 13 farshaxan yahano Soomaaliyeed ah oo ku kala nool qaar ka mid ah gobolada dalka Mareykanka. kahor intii aysan ku midoobin gurigan waxay ahaayeen dhalinyaro farshaxanka iskood u sameeya, waxaana inay midoobaan ay go'aansadeen 3 sano ka hor markaasi oo wixii ka dambeeyey ee sanadkii ugu dambeeyey bil walba ay sameynayeen bandhig farshaxan oo lagu soo gudbiyo dhaqanka Soomaaliyeed. Axmed Xirsi oo ah agaasimaha isku xirka bulshada ee guriga farshaxanka Soomaaliyeed ayaan weydiiyey muhiimadda ay leedahay hawsha ay wadaan iyo sababta guriga farshaxanka Soomaaliyeed u soo bandhigayo farshaxanka dhaqanka Soomaaliyeed.
Ay quraan taariikhda waddankan aan ku leenahay oo Ilaahay yiraahdo 20 years ama 30 years waddan san hadda kadib insha Allah ta'ala caruurteena marka ay tagaan museum-ka meelaha wax farshaxanka lagu soo bandhigo in laga helo taariikhdeena waddankan inaan joognay inay caruurteena marka ay research sameynayaan inay wax laga soo saaraan oo waxay helaan marka meelo badan oo hadda state-keena ka yaala farshaxanka meelo badan oo aan geyn doonaa oo Mareykanka ka mid ah marka waxa weeye kaliya ma ahan inay sameynayaan inay wax ka helaan waxna maysa ka heli jirin in kaliya taariikh aan ka tagno in aan u sameyno dhalinyarada soo kici doonto dhinacaan inaan ka caawino farshaxanka.
Jibriil Afyare oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa sidoo kale qaba in hawsha guriga farshaxanka Soomaaliyeed ay tahay mid muhiim u ah dhaqanka Soomaaliyeed iyo sidii ay u baran lahaayeen bulshooyinka kale ee ku nool dalka Mareykanka. Waxa uu sidoo kale sheegay in barnaamijkan uu sare u qaadayo magaca ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka oo mararka qaar la wada xumeeyo.
Runtii muxuu ahaa dareen aad u ballaaran oo aan la soo koobi karin, sababtoo ah waxay ka turjumaysaa dhaqankeenii hooyo ee Soomaaliyeed iyo annagoo dadka aan la degannahay muxuu ahaa runtii ama axsaabta annahay ee Mareykanka ah aan tusinayno inaan dhaqan iyo hiddo iyo taariikh buuxdo oo sharaf leh aan leenahay haddaan nahay dad Soomaaliyeed. Waxaa jira muxuu ahaa ambareelo weyn ama brush la wada mariyo ummadda Soomaaliyeed magacyo cuncun, laakiin tan waxay ka turjumaysaa in muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed ay tahay ummad farshaxan leh, taariikh leh, art. Dadkan runtii aan la degannahay Mareykankana way qiimeeyaan, marka waji cusub oo ka duwan wajiyadii hore ayay soo bandhigeen dhalinyaradii maanta halkan timid, sharafna u soo jiitay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, khaasatan dadkeena halkan degan Mareykanka iyo Minneapolis.
Marka laga soo tago waxa farshaxankan ugu fadhiyo Soomaalida Mareykanka, waxa uu sidoo kale muhiim u yahay farshaxanka naftirkood, waana mid ka mid ah sababaha loo aasaasay eena u qabtaan bandhigyadan, sida uu sheegay Kaamil Xeydar oo ka mid ah 13 dhalinyaro ee ku midoobay guriga farshaxanka Soomaaliyeed.
Waxaan doonaynaa aan raadinaynaa inaan dadka kale Soomaalida farshaxanka sameeyo inaan ku abaabulno sida ay u sameeyaan una soo bandhigaan farshaxankooda. Sada arkaysaan meesha waxaan keenay 13 qof oo farshaxanista ah oo dadka wax sawira ama wax paint gareeya. Marka waxyaala badan dadkii waxaan rabnaa inaan isku keenno la dhiirgeliyo inay wixii ay ahaayeen farshaxana inay soo bandhigaan ummadda Soomaaliyeed soo bandhigaan.
Axmed Xirsi oo ah agaasimaha isku xirka bulshada ee guriga farshaxanka Soomaaliyeed ayaa mar kale weydiiyey wixii u qabsoomay muddadii ay wadeen barnaamijkan iyo waxyaabihii ay ku guuleysteen.
Waxaa loo yimaado newspaper badan ama local TVs ka way yimaadaan, dadka aan la deganahay oo dariska aan nahay oo waddanka Mareykanka degan way yimaadaan. Run ahaantii iyaga oo aan ma aragtay waxay ka tagaan meeshaasayto bil kasta markii aan wada qabanno kulanka, markaan qabanno bishii aan soo bandhigno waxaan ka shaqaynaynay iyagoo ama kaag ku dhacay oo leh maba ogeynba Soomaalidu inay taariikhdeena dadkan ma yaqaanaan iyo waxa aan nahay. Run ahaantii farshaxanka Soomaaliya waa taariikh weyn buu ku leeyahay. Marka waxyaaba badan oo la taaban karo ayaa yaalo muuseumyada magaalada ku yaalo oo dadka ay tagi karaan, yacni waa wax la taaban karo oo dadka dariskana la ah ama dadka Mareykanka kusoo koray dhalinyarada ah meel ay imaan karaan oo ay ka arki karaan taariikhdoodii iyo farshaxanka Soomaaliyeed.
Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii qurba ee toddobaadkan. Waa Axmed Cali Sheekh oo idinku dhaafaya, sidaasiyo nabadgelyo.
aad iyo aad umaadsan axmed cali sheekh oo la socodsiinay barnaamijkaasi qurba halka dhegaysanaysana waa v o a washington. Haatanna dhinacii ciyaaraha, jabaalo studio igula sugan aan ka codsado wararkii ciyaaraha kuwoodii ugu dambeeyey.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aynu ku horeyno, waxaa maalinta beritaan la filayaa in koobka suberkaba ee UEFA ay ku wada kulmaan kooxaha Manchester United oo Ingiriis ka socota iyo kooxda Real Madrid oo Spain. Labada kooxood ayaa kusoo kala guuleystay labada koob ee ugu weyn Yurub ee UEFA Champions League, oo Real Madrid kusoo guuleystay Europa League oo naadiga kubadda cagta ee Manchester United ay kusoo guuleysteen.
waxaana la filayaa in kulankaasi uu noqdo kulan xiiso badan. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United, Jose Mourinho, waxa uu leeyahay waxaa suuragal ah inaan isku dayno inaan la soo saxino ciyaaryahan Gareth Bale oo naadiga kubadda cagta Real Madrid u dheela. Waxaase uu sheegay intaasi kaliya uuna ay dhici doonto haddii Bale uusan ka mid noqon ciyaartoyda lagu soo bilaaba kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Kulanka labada kooxood Britola ay dheeli doonaan waayo buu yidhi haddii lagu soo bilaabataan micnaheedu waxay tahay in weli ciyaaryahankaasi ay ku xisaabtamayaan oo ayna doonayaan in uu xagaaga soo socdo la sii jooga naadiga Real Madrid. Ciyaaryahan Philip Coutinho waxaa lagu waramayaa inuu aad u jeclaan lahaa in naadiga Liverpool uu ka tago oo naadiga Barcelona ku biiro. Naadiga Barcelonana waxay doonaysaa ciyaaryahankii u bedeli lahaa ciyaaryahan Neymar oo dhowaan naadiga PSG ku biiray. Waxaana Philip Coutinho ka mid ah ciyaaryahanada ugu horreeya sida weyn markaasi naadiga kubadda cagta ee Catalonia ka ciyaarta lala xiriirinayo. Dhinaca kale, isla wararka ciyaaraha naadiga Barcelona, ciyaaryahan Dembele ayaa waxaa la sheegayaa in uu sanjin wax heshiisa uu la galay naadiga kubadda cagta Barcelona kadib mar uu soo baxay. Sheegayaan in ay labadaasi dhinac ee Dembele iyo Barcelona ay heshiis u gaareen sidii ciyaaryahankaasi 20 jirka ahi naadiga Borussia Dortmund uga tagi lahaa uuna u noqon lahaa bedelka Neymar. Hayeeshe Ousmane Dembele ayaa waxaa warkaasi beeniyey sheegitaankiisa ninka madaxda ka ah naadiga kubadda cagta Borussia Dortmund oo uu sheegay in uu heshiis naadigu kula joogo naadiga Bundesliga ka ciyaarta oo rajaynayo in uu sii joogo naadiga kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Dhinaca kale, naadiga kubadda cagta ee Arsenal ayaa waxa ay shalay tolo ku guuleystay koobka Community Shield kadib markii ay rigoorooyeen 4-0 kaga adkaatay naadiga Chelsea. Waa koobkii labaad oo naadigaasi ka qaado naadiga kubadda cagta Chelsea. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas ayaynu joogtay.
Nimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. War hadda naga soo gaaray waqooyi bari Kenya ayaa sheegaya in dabla ay loo malaynayo Al-Shabaab ay laba baabuur oo ku ololaha doorashada ah ka afduubeen deegaan u dhow meesha la yidhaahdo Carabiya, loona malaynayo inay ula gudbeen dhinaca xadka Soomaaliya. Baabuurta la afduubay ayaa la sheegay inay u ololeynayeen mid ka mid a labada ruux ee u tartamaya guddoomiyaha gobolka Mandheera, waxaana war ku sheegayaan in weerarkaasi uu hal qof ku dhaawacmay. Wixii faahfaahin ay ka soo kordhana idaacadaha iga soo socda ayaad ku maqli doontaan. Haatanna dhinacii heesaha, Jamal hay.
Waa tahay Maxamed Cabdiyo, waad maasan tahay. Dhinacii suugaanta ayaan dhegeystayaasha aan u soo gudbinaynaa heesta Berlin iyo fanaanka Cabdulqaadir Jubba.
Berlin iyo fanaanka Jubba waxay u dambeeyeen idaacaddaydii fiidka. Intaynu dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi, Jamaal Axmed Cusmaan iyo dhammaan saaxiibada fiidan la sidaas iyo awiis wanaagsan.